No niin, demo 9 vuonna 2020. Mä teen tuohon kuitenkin tuon refreshin, niin mä joudun niin monesti vastaamaan tuohon, että tallennetaanko noita, mitä mä oon muuttanut. No niin, eka kysymys oli, että muutan näistä forcein mukaan, mitkä voi muuttaa. Kukaanko ei ole muutellut? Onko tämä nyt oikeasti näin nahkea? Tuossa on muuteltu. Käännä. Tätä ei voi muuttaa forcein mukaan sen takia, että tässä muutetaan sen taulukon sisältöä. Eli silloin, jos meillä on näitä perustietotyyppejä tallentavia taulukoita, niin niissä for each ei anna muuttaa sitä sisältöä, koska sehän luo meille se lokaalin muuttuja jokaista kierrosta varten, ja sitten se mahdollinen sijoitus siihen lokaaliin muuttujaan, niin sehän hukkuu seuraavaa kierrosta varten, eikä mitenkään ole yhteyksessä sinne taulukkoon. Eli tätä ei voi tehdä siellä. Vaihda joka toinen samasta syystä ei pysty tekemään, koska tämä muuttaa sitä taulukon sisältöä. Laske parillisissa paikoissa. Tämän pystyy tekemään pikkasen kikkaroimalla. Elikkä, missä on taulukko? Tuolla. Eikä kun tauno tuolla. Eli tuon summa parillisissa paikoissa, niin sinne voi tehdä tämmöisen jekun, että tekee itsellensä kertoimen, että tämä kerrotaan yhdellä, tämä kerrotaan nollalla, tämä kerrotaan yhdellä, tämä kerrotaan nollalla. Eli tehdään tänne ensin kerroin, joka on aluksi ykkönen. Ja nyt ensimmäisellä kertaa me sitten ynnätään sinne tulokseen tuo yksi kertaa se luku, ja sitten tehdään tästä kertoimesta nolla. Ilman if-lausetta sillä tavalla, että jos se äsken oli ykkönen, niin 1-1 on nolla, niin se on ensi kerran nolla. Ja sitten seuraavalla kertaa, kun se muuttuu, niin silloin se on 1-0. Eli tämä lasku tuottaa joka toisella kerralla laskettuna ykkösen, joka toisella kertaa nolla, niin silloin me saadaan se siinä vaihtelemaan. Eli sillä saadaan tuosta tehtyä. Onko tämä nyt selkein tapa laskea, niin mä en ollenkaan ota siihen kantaa. Kyse on vaan siitä, että voiko sen tehdä for eachillä. Eli kyllähän mä ehkä henkkohtaisestikin pidän tätä selkeämpänä, että nyt sinä näkee, että nuo on ne, mitkä lasketaan. Ja turhaahan tämä tekee hommia, koska se ynnäilee nollia sinne. Eli ilman muuta tämä on oikeasti parempi. No summa parillisissa paikoissa, niin siinä periaatteessa, ei kun mitä. Eikö sitten seuraavaksi oli summa, ja tämähän nyt on oikein tyypillinen Java-solutuksessa tänne tämä sulku. Tämähän on oikein tyypillinen for eachin käyttö, että me joka alkioselta otetaan apumuuttuja ja tehdään sille apumuuttujan avulla jotakin. Ei sijoiteta siihen apumuuttuja, vaan tehdään sen avulla jotakin. Tämä on oikein perusversioista for eachistä. Ja sitten perättäisten erotuksen, niin sen voi tehdä tuolla samalla tempulla kuin äsken. Eli tekee tänne kertoimen, mikä on aluksi nolla, eli tämä laskee nyt sillä tavalla, että ensimmäisellä kertaa tämä laskee, ja sitten meillä on edellinen luku tuolla jemmassa, eli ensimmäisellä kerralla tämä laskee nolla kertaa jotakin, laittaa sen kertoimen ykköseksi, laittaa sen luvun, mikä kohdalla oltiin edelliseksi luvuksi, ja sitten seuraavalla kertaa se laskeekin yksi kertaa se edellinen luku miinus sitten tämä, mikä kohdalla ollaan, ja seuraavaa kierrosta varten taas menee nollalla kertomaan, eli tällä tavalla sen tätä edellinen miinus lukua niin laskee joka toinen kerta, eli se sama idea oikeastaan kuin siinä äskeisessä tehtävässä. Lisää arvoihin, tämä on mahdoton tehdä, koska tämä muuttaa sitä taulukkoa. laske peräkkäin. Se tämän tehtävähän oli se ottaa niin kuin tuo plus tuo ja laittaa tuonne ensimmäiseen paikkaan, eli se ajatus kuoli jo siinä, että se laittaa sen siihen ensimmäiseen paikkaan, eli se teki sitä, että se ei ole for eachillä tehtävissä. Siitä kysyttävää. Mitä me tehdään pöytätestin kanssa? Mä tein sen siinä aikaisessa demossa ihan alusta loppuun ja siinä meni 32 minuuttia, kun mä siinä muutamassa kohdassa muniin. Onko ne joku semmoinen kohta, minkä te haluatte siitä? Näkyykö täällä minua? Miksi ei minun näy täällä? Hei, mä oon user ykkönen. Onko nämä missään järjestyksessä? Missään järjestyksessä nämä tähän tulee? Olisikohan se siinä järjestyksessä, missä ne on tehnyt? Laitetaanpas tuonne user ykkönenkin, niin. Eikä kun se on se on sillä minun nimellä. Eli ton näköinen se olisi tässä, mutta eikö siinä paperiversiossa ollut kuvana? Eikö siinä ollut tätä? Mutta semmoinen yksi opiksi opettava asia, että kun me katsotaan tämä kekomuistiosuus täällä. Kuka tuonne on kirjoittanut roskaksi? Mä oon varmaan itse painanut äsken, tuolla piti lukea kekoa tuolla ylhäällä. Mä vahingossa varmaan ollut tuossa aktiivisena ja painanut roskanappulaan, niin se kirjoitti siihen. Mä oon ollut suojannut sitä. Eli kun katsotaan tämä kekomuistiosuutta, niin silloin kun me tullaan ohjelman loppuun, niin pitäisi olla sillä tavalla, että kaikki on muuttunut jossain kohti roskaksi. Ja jokainenhan voi muuttua roskaksi vain yhden kerran elämässään. Koska sen jälkeen, kun se on muuttunut roskaksi, niin kukaan ei pääse siihen käsiksi. Eli tämä ensimmäinen N1, mikä oli syntynyt heti täällä alussa, niin silloin kun tämä loppuu, tämä meidän ohjelma, niin silloin se lokaali muuttui ja tässä tapauksessa nimi, joka viittasi sinne N1, niin se lakkaa olemasta. Ja kun se lokaali muuttui ja lakkaa olemasta, niin tämä oli ainoa, joka viittaa tuonne N1, niin silloin se tarkoittaa, että se N1 sitten siinä kohti muuttuu roskaksi. Ja sitten täällä, kun yhdessä kohti tehtiin tämä sijoitus, että akuun sijoitettiin repe, eli kun akuussa oli ennestään N2 ja repeessä oli N3, niin sitten akuun tulee N3. Ja ainoa, mikä maailmassa viittasi tuonne N2, niin oli tämä aku, ja nyt se aku ei viittaakaan enää sinne, niin silloin tämä tarkoittaa, että siinä kohti se N2 sisältämä muistialue jää. Semmoista kukaan ei sinne viittaa, eli se muuttuu siinä kohti roskaksi. Ja sitten täällä jossain kohti vaihdettiin että tuo yksi merkki viittasi tuonne repeen, ja sitten se laitettiin viittaamaan johonkin toiseen kohtaan, niin silloin tuonne repeen N4, eli missä tuo repe luki, niin sinne ei viittaa enää kukaan, eli sen jälkeen se muuttuu roskaksi. Ja sitten kun joku muuttuu roskaksi, niin sitten se on koko loppuelämänsä kyllä olemattomissa, että sitä ei enää näy missään. Mutta se voi olla ihan fiksu, että katsoo sitä äskeisestä demosta sen. Katsoo äskeisestä demosta ja vaikka tekee se itselle, vaikka paperille tai tuohon timmiin samaa tahtia, niin tulee sitten tehtyä. Joo. Mutta se on maailman tylsintä kuunnella, kun toinen tekee, että se ei ole kyllä niin kuin fiksua kuunnella, mutta tästä näkee sitä aika paljon, että ketkä täällä on ollut milloin liikkeellä, että tämä on niin kuin semmoisessa oikeassa ongelmanratkaisu. Tai virheen etsimistilanteessa on kyllä hyödyllinen tietyissä paikoissa. Toki debukkeria kannattaa aina yrittää, mutta joskus debukkerillakaan ei pärjää, niin sitten tuolla tekniikalla. Kakkostehtävässä piti tehdä pisin nouseva merkkijonon pituusettiä, ei tarvitse sitä merkkijonoa kertoa, mikä se on. Eli riitti pelkästään ettiä, että mikä sen pisimmän pituus on. Ja silloinhan se lähtisi karkeasti sillä tavalla, että otetaan tästä yksi merkki, yksi pitkä, kaksi pitkä, no sitten ei enää nousekaan, tuli A vastaan, niin sitten merkataan ylös, että, meillä se, kuinka pitkälle päästiin, niin se on nytten kaksi pitkä. Sitten aloitetaan uudestaan laskemaan 1, 2 ja H, I. Aha, I on pienempi, eli se loppui se nouseminen. Päästiin kaksi pitkään. Aloitetaan taas ykkösestä. 1, 2, 3. Sitten tulee A vastaan. Päästiin kolme pitkään, eli kolmehan voittaa tuon meidän kakkosen, eli ennätys on 3. A, C. Sitten loppui se merkkijono, eikä se voittanut meidän kolmosta, eli silloin me tiedetään, että kolmonen oli se pisin. Eli mitään uusia merkkijonoja siinä ei tarvitse tehdä, niin kuin tuolla aika moni oli tehnyt. Sitten vastaavasti tuossa kissan tapauksessa, niin lähdetään samalla tavalla, että 1, H, I, no niin, sehän loppui heti. Eli yksi pitkä tuli siitä, se on tähän astinen ennätys, I, S, S, sitten katkee, tuli kolme pitkää, eli kolme on ennätys, A, enää ei riitä, se loppu siihen, eli kolme pitkäksi jäi se meidän ennätys. No sitten algoritmi. Algoritmi, jos merkkijono on tyhjä, niin pituus on 0, okei. Jos merkkijonossa vain yksi merkki, pituus 1, okei. Voi käsitellä erikoistapauksena, ei välttämättä varmaan tätä tarvitse käsitellä erikoistapauksena, mutta voisin varmaan tehdä, niistä ainakin menee. Sitten aloitan merkkijonon toisesta merkistä. Jos se on isompi kuin edellinen merkki, niin pituus plus plus. Jos merkki on pienempi kuin edellinen merkki, verrataan pituus edelliseen. Jos se on isompi, niin tuli uusi ennätys, eli tuo vastaa sitä, mitä mä katsoin, se uusi ennätys. Tämän jälkeen pituus 0, eli se on se, kun aloitetaan uusi jono alusta. Siirry seuraavaan merkkiin ja toista vertailut. Onkohan tässä oikeasti, että tämä pituus laitetaan nollaksi, vai pitäisiköhän tuossa laittaa se pituus ykköseksi, että sitten kun ne peräkkäiset on isompia, niin sitten tulee kakkonen. Mä luulen, että tuossa saattaisi olla, että tuossa tarvii olla ykkönen tuo alustus. Sitten tässä on semmoinen vika, mä luulen, että jos merkki on pitempi kuin isompi kuin edellinen, niin pituus plus plus. Ja jos ei me koskaan tulla tähän pienempi haaraan, ja me tullaan tänne lopeta, kun merkit loppuvat, niin se pituus jää löytymättä tässä. Että väittäisin, että tässä käypi sillä tavalla tässä algoritmissa. Katsotaan, onko se tuossa Java-versiossa korjattu. Joo. Elikkä pisin pituus, tämän pituus 1. Sitten sä oot vaililla tehnyt tämän silmukan. Mä en välttämättä näkisi sille vaililla. Tässä tämä menisi ihan yhtä hyvin foorilla. Ei kun vailin sisällä on toinen vaili. Ääk. No sit se ei kyllä mene foorilla. Mites tässä nyt mennään? I plus 1 pienempi kuin jonon pituus. Ja sit jos ne on peräkkäisiä, niin tuo pituus kasvaa ja I kasvaa aina. Sitten me lopetetaan se. Sitten me lopetetaan tuo vaili ja sitten jos me ollaan tultu siihen, että tämän pituus, että tämähän nyt ei ole sama kuin se algoritmi mun mielestä. Että tämä algoritmi tässä puuttuu tuo niinku tuo että tässä on niinku kaksi sisäkkäistä silmukkaa. En sano, että kumpikaan on väärin, mutta tavallaan ne olisi syytä olla samat sitten. Että jos tämä olisi tenttitehtävänä ollut näin, niin sä et tästä Java-ohjelmasta, vaikka se toimisi täysin, niin saisi täysiä pisteitä, koska se ei ole sama kuin tämä sun algoritmi. Että sä oot tässä Eli periaatteessa tämän pätkän idea tässä on aika pitkälle se, että tässä kuljetaan nyt sitten niin kauan aikaa, kun se kasvaa, niin kuljetaan eteenpäin ja lasketaan noita. Ja sitten kun se ei enää kasva, niin sitten sen jälkeen katsotaan, että tuliko uusi ennätys. Jos tuli uusi ennätys, hienoa. Ja nyt koska tämä silmukka on loppunut siihen, että se ei enää kasva, niin se pituus on puotettu ykköseksi. Ja sitten lähdetään katsomaan uudestaan. Eli tämän idea on siinä, että tavallaan tuo ulkosilmukka ottaa tältä yhden kirjaimen ja tuo sisäsilmukka kävelee tätä niin kauan eteenpäin, kun se kasvaa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan se pituus siitä ja sitten aloitetaan uudestaan tuo ulkosilmukka tuosta kohti ja kävellään niin kauan eteenpäin, kun se kasvaa. Että ihan toimiva kyllä. Joo. Ja testit oli hyviä tuossa. Tuossa on käyty kaikki merkit läpi. Itse siinä on J kulkenut pykälää jäljessä tuosta I:stä. Eli ne kulkee siinä peräkkäin. Ja sitten katsotaan niitä, että jos ne on oikeassa järjestyksessä, niin pituus kasvaa yhdellä. Jos pituus ei jos ne ei olekaan peräkkäisiä merkkejä, niin sitten jos tuli uusi ennätys, niin se otetaan se ennätys talteen. Sitten jos I on niin kuin viimeisessä merkissä ja on tullut uusi ennätys, niin sitten se tuossa jemmataan. Eli niitä vaarallisia merkkijonoja on semmoiset. Eli tämä on tarvittu sen takia, oikeastaan mitä mä sitä algoritmista äsken sanoin, että siinä algoritmissa jäi tämä katsomatta. Eli jos tämä jätettäisiin tästä pois, niin silloin tämä ei antaisi kakkosta, koska nyt tämä silmukka sitten ei ikinä pääsisi, kun tämä koko ajan vaan kasvaa, niin se menisi aina tänne pituus plus, ei koskaan tänne Elshaaraan, ja tämä pisin ei koskaan muutuisi ykkösestä mihinkään. Että sen näkisi tuosta koodista oikeastaan mitään ajelematta, että tässä tilanteessa kävisi huonosti. Että jos kaikki mentäisi tänne ifin haaraan, niin tämä on ainoa, missä pisin voi muuttua, niin tämä else-haara. Eli jos mä aina vaan menen tänne if-haaraan, niin pisi ei koskaan muutu, jos on tämä palautus. Tämä on aina ykkönen semmoista jonosta, missä se ei mene sinne, ja niitä jonoja on tämmöiset, mitkä niin kuin se kasvu jatkuu tuohon jonon loppuun asti. No sitten eli nyt, että sen paikkauksen sinne joutuu tekemään, niin toinen tapa hoitaa se paikkaus on sillä tavalla, että laitetaan se ainoa paikka, missä se pituus muuttuu isommaksi, niin aina kun se pituus voi isontua, niin laitetaan tuo ifi tuohon kohtaan. Niin silloin se periaatteessa hoituu, eli aina kun pituus muuttuu, niin sehän voi rikkoa meidän ennätyksen. Ja silloin tehdään sitä uusi ennätys. Sehän voi parantua vielä seuraavalla kerralla lisääkin, mutta ei se nyt haittaa. Eli ton pitäisi nyt antaa tuosta ihan oikea tulos. Eli se yhden merkin mittainen on yhden merkin mittainen kasvava ja tyhjä merkki on nolla pitkä. Tämä nolla pitkä joutuu käsittelemään erikoistapauksena, koska yhden mittainen ei tee tätä silmukkaa yhtään kierrosta. Koska J on nolla, I on yksi, niin se I ei ole enää pienempi kuin merkkijonon pituus. Eli se yksi, niin silloin se palauttaa sen pisimmän. Mutta sen nollan tuohon upottaminen sille, että se toimisi automaattisesti, niin kun se on pisi, on tässä alustettu ykköseksi, niin tekee sen hankalaksi. Joo, onko siinä se algoritmi? Kirja, pituus ja pisin vertaa merkkijonossa edelliseen. Jatka kohdasta 2, jos on merkkejä. No, tuohon äskeiseen verrattuna, niin tuossa äskeisessähän tämä oli siellä silmukan sisällä. Eli se oli sen verran tämä on erilainen kuin se algoritmi siinä. Että siitä olisi ehkä pikkasen tullut nipistystä, että se ei ole sitten ihan sama se. Niin, ja pöytätesti hyöty on siinä, että debuggeria te ette voi ajaa näitä algoritmeille, mutta pöytätestiä te voitte tehdä näille algoritmeillekin. Et se on iso hyöty sille pöytätestille. Alustetaan muuttuja, pisi on nolla, alustetaan apumuuttuja, käytetään laskussa. Lähdetään käymään tutkittavia peräkkäin, jos peräkkäiset on kasvavassa, lisätään lukumäärä. Apumuuttuja temppii, jos peräkkäiset alkiot. Tässä voisi vähän rivivaihoille ja muille helpottaa lukemista. Jos peräkkäiset alkiot eivät ole kasvavassa mielessä samoja, niin tarkastetaan, onko apumuuttuja temp isompi kuin pisin. Joo, siinä on se äskeinen idea. Jos pidempi, niin siitä tuli uusi pisi. Jos ei, niin alustetaan takaisin alkuarvoon. Nyt mä luulen, että tästä puuttuu subjekti tästä lauseesta. Eli kuka alustetaan alkuarvoon? Missä se tässä subjektina lukee, että se on tuolla edellisessä lauseessa on temppi, mutta onhan se subjekti toistettava aina pisteeseen päättyvässä lauseessa uudestaan. Jatketaan taas seuraavasta, tutkitaan sitä, voi olla useita kasvavia alijonoja, kun koko ajan merkkijono on käyty. No hyvä, teillä ei kukaan ollut kuitenkaan luomassa niitä uusia merkkijonoja, niin kuin toisessa ryhmässä. Sitten se sama javalla, eli i ei saa mennä ihan loppuun, koska sitä iitä on verrattu tuohon seuraavaan. Eli jos ne on isompia, niin tuo kasvaa yhdellä. Sitten jos se ei ole isompi, niin katsotaan, että tuliko se ennätys, ja sitten se temppi puotetaan ykköseksi. Eli tämä temppi on se, mikä laskee sitä yhden kierroksen pituutta. Ja nyt mä väitän, että tälle on ongelmana tuo. Siis katsotaanpa, se menee todennäköisesti tuosta testistä läpi. Joo. Mut kun tänne laitetaan nyt semmoinen koko ajan nouseva A, B, C, D, niin tässähän pitäisi olla 4. Eiks je? Niin tuo mua pelottaa. Elikkä se palauttaa 0. Siitä, koska tuo pisin on alustettu nollaksi. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin nyt kun mä oon järkännyt, että me mennään aina vaan tänne if-haaraan, ja ainoa paikka, missä pisin voi päästä pois nollasta, on täällä else-haarassa. Eli jos mä järkkään tilanteen, missä me ei koskaan tulla if tuonne elseen. Mutta tehdään tässä samaa temppi. Siirretään se tänne, että aina kun tuo temppi kasvaa, niin se voi silloin tehdä uuden ennätyksen. Tämän pikkasen huono puoli on siinä, että nyt jos se on koko ajan kasvamaan, niin me tehdään tätä ifiä joka ikisellä kierroksella. Eli siinä mielessä osittain voi perustella sitä ratkaisua, että se tehdään vaan silloin, kun se ei kasva. Mutta nyt tämä vaatii sitä, että jos se on täällä, niin sitten tämä pitää tehdä, niin kuin siinä äskeisessä algoritmissa oli, tarkistaa vielä täällä, että ollaanko me jääty tuolla sitten äsken semmoiseen tilanteeseen, missä se temppi on päässyt isoksi. Eli jos me mennään koko ajan tänne, niin silloinhan se temppi on kasvanut täällä ja täällä silmukan ulkopuolella sitten katsotaan se. Eli nyt se pitäisi mennä sitä läpi, paitsi ei mennytkään. Se tyhjästä saa nytten nyhjästyä, koska tämä temppi on tuossa laitettu ykköseksi, ja jos ei siellä ole yhtään merkkiä, eli just tämän takia se nyt melkein vaatii sen, että jos tuo jono.length on nolla, niin se käsitellään erikoistapauksena, että se kestää tuon alustuksen tuossa. Se äsken kesti sen, koska sinne ei menty koskaan tyhjällä jonolla, niin se palautti sen nolla siellä hienosti. Joo. Eli tämä on se koira haudattuna, että tavallaan nämä kaikki muut oli silleen onnellisia tilanteita, että näissä tuli se tavallaan se putoaminen kesken tuolla jono, jolloin me päästiin sinne else-osaan. Eli tämmöisistä pitäisi sitten osata vaan huomata se, että tämä on niin kuin yksi asia, mikä pitäisi testata sitten tuommoinen ihan koko ajan nouseva. Toki siinä voisi olla semmoinen toisinpäin oleva DCBA, ettei se vaan siitä anna mitään muuta kuin ykkösiä, se koko ajan vaan laskee. Joo. Tiedoston kopiointi. Tässähän nyt jekkuna suurin piirtein on, että... Oho. Oho, siitäpäs on pitkä tullut. Missä se on se sitten, mihin me kirjoitetaan? Try ja print streamia. Mutta millä sä saat sitten monta riviä kirjoitettua sinne, koska tämähän tarkoittaa sitä, että tämä aukaisee sen kirjoittamista varten ja tuhoaa sen vanhan sisällön sieltä. Ja sitten se lisää se yhden riviin sinne, mutta se vanha sisältö tuhoutuu tässä. Eli mun mielestä tämä kirjoittaa sinne yhden ainoan, eli viimeisen semmoisen yli 30 olevan riviin. Eli ainoa, millä se saattaisi sen tilanteen pelastaa, niin olisi se, että jos tänne laitettaisiin tästä avauksesta se muoto, mikä aukaisee sen niin kuin vanhan perään kirjoittamista varten. Mutta sitten sen ongelma olisi siinä, että jos siellä ennestään on jotakin, niin sitten se jatkaa ennestään. Eli sen pitäisi sitten aloittaa tämä homma sillä, että tuhotaan semmoinen mahdollinen vanha tiedosto sieltä kokonaan. Katsotaan, onko nämä vähän lyhkäsempiä. Eli tässä on nyt semmoinen, että tälle trylle voidaan antaa, try-vitille, jonka kirjoitetaan vaan pelkkä try, niin sille voidaan antaa useitakin resursseja avattavaksi tai useitakin resursseja varattavaksi kerralla. Eli tässä nyt on avattu yksi buffered readeri, ja sitten print writeri tässä samassa tryssa, kun ne erotetaan ne resurssien varaukset toisistaan puolipisteellä. Eli nyt se lähtee ensiksi avaamaan tämmöistä buffered reader-tiedostoa, ja jos semmoinen tiedosto puuttuu, niin se ei yritä edes tota toista sinne tehdä. No, sitten jos tämä onnistuu, tämä ensimmäinen varaus, ja tämä toinen epäonnistuu jostakin syystä, esimerkiksi sillä tavalla, että te yritätte vaikka DVDn päälle kirjoittaa. DVDllä olevan tiedoston te voitte avata lukemista varten, mutta ette kirjoittamista varten. Niin silloin tämä toinen epäonnistus. Ja nyt se TryBit automaattisesti sitten itse laskee sen, että se oli tämän avannut, mutta tämä epäonnistui. Koko homma ei tule onnistumaan. Se sulkee ne resurssit, mitkä se oli ehtinyt sieltä varata, avata valmiiksi. Eli silloin se tämän sulkee sieltä automaattisesti. Ja ennen vanhaa, ennen kuin oli olemassa tätä try-vittiä, niin te piti itse aukoa erikseen ja sitten piti itse laskea se, että mitkä mä olin niistä saanut auki. Ja vaan ne sai sulkea, mutta kaikki tietysti piti sulkea. Eli siitä tuli aivan hillitön hässäkkä tämän tehtävän vastauksesta silloin entisessä koodissa, että nyt tämä on kohtuullisen likellä sitä. No, jos yleensä puhutaan semmoisesta esimerkistä, joka kopioisi tavaraa tiedostosta toiseen, joko kaikki tai osa alkioista, niin se alkaa tällä samalla hässäkällä ja loppuu tähän samaan hässäkkään. Ja sitten tämä keskiosa on se, mikä vaihtuu sen mukaan, mitä me ollaan tekemässä. No, nyt me luetaan sieltä se yksi merkkijono. Jos tässä olisi käyttänyt niitä scanner-tyyppisiä asioita, niin se olisi vähän helpompaa se lukeminen, silloin voisi tehdä sillä while vielä on jäljellä jutulla. Nyt me yritetään tällä readereillä, niin pitää tehdä sillä tavalla, että me yritetään sitä lukemista, ja sitten se, minkä se rivi lukee, niin se palauttaa tänne merkit muuttujaan, ja tässä tapahtuu sijoitus, ja sijoitus javassa palauttaa arvon, eli se palauttaa se arvon, mikä sinne on viimeksi sijoitettu. Jos tuolla saatiin järkevä merkkijono sieltä riviltä, niin silloin se on sijoitettu ne merkit, Ja silloin tämän sijoituksen arvoksi tulisi joku järkevä jono, mikä ei ole nulli, ja silloin se menee tekemään sillä tota vaillin sisustaa. Jos se olisi tota ollut loppu se tiedosto, niin silloin tuohon merkit olisi sijoitettu nulli, ja silloin tämä sijoituslaasu olisi tuottanut nulli, ja se ei ole eri kuin nulli, ja silloin tämä vaili olisi loppunut. Eli toinen tapa tehdä tämä sama asia, en tiedä olisiko luettavampi tapa, on se, että laitetaan tähän ikuinen silmukka ja sitten sanotaan, että luetaan sieltä yksi rivi ja sitten katsotaan, että onko se meidän rivi, mikä me luettiin, niin onko se nulli, ja jos se on nulli, niin breikataan tämä meidän silmukka. Et jos sen tekee tällä readerillä, niin jos ei halua käyttää tuommoista sotkua, että siinä ehtolauseessa sijoitetaan jotakin ja käytetään hyväksi sijoituksen arvoa. No sitten jos käytetään tätä m-jonot erota inttiä, niin se ei heitä number format exceptionia, me voidaan pyyhkiä tuosta tuo pois. Mä vaihan sen takaisin sen vaili-hässäkään siihen, niin kuin se oli, niin me saadaan tämä nätin lyhyeksi. Eli tuo erota int ei heitä poikkeusta koskaan. Me saadaan heittää tuo try-catch tuosta vekeä. Eli tuo erota int, niin jos siellä lukee merkkijonossa kissa, niin se ei saa siitä mitään numeroa kaivettua, niin silloin se palauttaa automaattisesti nolla. Eli tässä nyt on sitten hyödynnetty, ja tämä int kannattaisi esitellä tähän yhteyteen, koska tätä ei tarvita tämän silmukan ulkopuolella, eli se on hyvä olla tuossa lokaalina muuttujana. Eli silloin tämä jää niin kuin aika lyhkäiseksi tämä varsinainen homma. Eli yritetään ottaa sieltä merkkijono, kokonaisluku, jos ei saada, niin se on nolla. No sitten me oltiin kiinnostuneita vaan niistä luvuista, mitkä on yli 30, eli niistä, missä ei ole numeroita ollenkaan, niin niistä tuli nolla. Eli jos se on yli 30, niin me sitten printfataan se sinne, tosin mä en ihan ymmärrä, miksi tässä ei ole käytetty sitä perinteistä print-lainia, tuossa kohti voisi käyttää. Tulee vähempi laskuja. Eli äsken sä teit uuden merkkijonon siinä, koska sä teit sen merkit plus jotakin, niin silloinhan sä heti loit uuden merkkijonon. Eli nyt kun tämä printline osaa se itsekseen, niin se ei luo siinä sitten uusia olioita sen printtaamiseksi. Mutta sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä, koska tuo printline, printf, molemmat on niin hitaita, että se yksi merkkijonon luonti on siinä niin kuin mitätöntä verrattuna siihen, että enempi se on akateemista. No, meillä saattaa jompikumpi tiedostoavaus mennä pieleen. Ei löydy sitä tiedostoa. Meillä saattaa tulla tuossa kohti vaikka tilanne, että eli jos te olette lukemassa teidän USP-tikulta, teillä olisi niin iso tiedosto, että te ehditte pistää tämän ohjelman käyntiin ja vetää se USP-tikun pois sieltä, niin silloin te saisitte ehkä tuon IO-exceptionin kesken sen lukemisen. Mutta aika iso tiedosto se saa olla, että te ehditte niin kuin pistää sen käyntiin ja ehditte mennä sitten sinne USP-tikun luokse ja nyhtäisi sen pois sieltä. Ja silloin voi mennä muutakin rikki kyllä samalla. Joo, mutta tuommoinen se olisi niin kuin minimissään. Ja sitten jos me halutaan, että nämä tiedostot voidaan ottaa noista argumenteista, niin tehdään siihen sitten semmoinen, että jos niitä argumentteja on olemassa. Tämä testi muuten ei riitä, eli nyt tämä toimii ihan kaatumatta, kun mä ajan sen näin, mutta jos mä ajan sen näin, niin nyt se kyllä kaatuu, koska tätä ei ole olemassa, tätä argumenttia. Eli tossa mä melkein tekisin tämän sillä tavalla, että katsotaan, että jos siellä on ainakin yksi argumentti, niin otetaan se lukutiedoston nimi siitä. Sitten jos siinä on olemassa ainakin kaksi argumenttia, niin otetaan se tallennustiedoston siitä, että varmistetaan jokaista indeksiä kohti erikseen, että se varmasti, miksi mä tuohon kirjoitin kaksi, kun siinä piti kirjoittaa suurempi kuin yksi, niin silloin niitä on ainakin kaksi. Ja silloin se indeksi yksi on olemassa. Ja ehkä näin lyhkäsi ja henkkohtaisesti en suluuttaisi, niin silloin tämän saa pikkasen kompaktimman näköiseksi. Mutta tämä on taas kovasti makuasiat, onko se parempi vai ei. Et otetaan niitä sitten, jos siellä on olemassa, niin nyt se ei kaadu siitä, nyt se käyttää sitä oletusarvoa tuolle toiselle ja ajaa sen kiltisti. Mutta siihen ei oikein kannata mennä, että se joka niinku rivin kohdalla uudestaan aukaisee sen tiedoston kirjoittamista varten. Se on tosi kallista, se tiedoston avaaminen kirjoittamista varten. Sulla kun ei ollut tätä, kun se vaan tuli niin hitaasti. Nyt meillä on testitkin. Eli sieltä on tuhottu ensiksi mahdolliset olemassa olevat tiedostot. Näissä muuten sitten näissä tämmöisissä testitiedostoissa, mitä tämä tekee, niin näissä voisi käyttää semmoisia nimiä, mitkä niin kuin ei varmasti tulisi normaalikäytössä vastaan. Koska nyt jos olisit sinne käsin tehnyt tiedoston tulos.txt, mikä olisi aika mahdollinenkin nimi, niin silloin sä tuhoisit sen pois. Et näihin voisi yrittää keksiä jotakin semmoista, mikä ei vahingossa tule käytännön elämässä. Mutta okei, järjestetään tilanne, että meillä ei ole mitään noita tiedostoja olemassa. Tämä tuhoa tiedosto ei sinänsä ole tarpeen, koska sulla tämä kirjoita tiedosto tuon tuho joka tapauksessa. Eli tuota tuhoamista me ei tarvita siinä. No sitten eli nyt me on testiä varten tehty sinne tiedosto, missä on varmasti nuo tietyt sisällöt. Sitten me ollaan avattu maini sillä tavalla, että hetkinen, mikä sitä lue tämä on? Pitäisikö tämän nimi olla lue tämä? Mutta mikä tiedosto me nyt sitten luetaan? Mitä siellä on sisällä? Tämä? Mutta sä et voi siitä olla niinku varma. Joo. Eli jos sä otat pelkän tämän ohjelman ja pistät sen johonkin koneeseen, niin sen testin pitäisi toimia silti. Eli samalla tavalla, kun sä oot tehnyt tämän toisen tiedoston, niin tämä lue tämä kannattaisi tehdä tässä. Eli tuossa kannattaisi pitää huolta, että tänne tulee semmoinen lue tämä, mikä sä haluat varmasti olevan olemassa. Ja sinne järjestää se sisältö. Tehdään sen eroksi vaan nyt vaikka se, että siellä on rivinvaihto ja kissa välissä. Eli tuo kissarivi sieltä pitää tuhota tavallaan. No sitten me avataan maini sillä tavalla, että sen pitää lukea tämmöinen tiedosto ja kirjoittaa tämmöinen tiedosto. Tai ajetaan se maini ohjelma sieltä. Ja nyt, koska sille mainille pitää vielä parametrina string-taulukko, mikä menee automaattisesti sieltä komentoriviltä ajettuna, mutta nyt kun me ajetaan se itse se maini, niin silloin meidän pitää luoda sinne se string-taulukko, missä on nuo asiat. No sitten me tuolta vertaa tiedosto luokasta sieltä meidän kirjastosta löytyy sitten vertaa file keskenään, semmottinen. Aliohma, eli sinne viedään kaksi tiedoston nimeä parametrina, ja se palauttaa null, jos ne on ihan samanlaiset ne tiedostojen sisällöt keskenään. Jos niissä on ero, niin sitten se palauttaa merkkijono, missä kerrotaan, mitä sillä on erilaista, ja se näkyy siinä JUnitin testijutussa näkyy sitten välttävästi, että piti tulla null, mutta tuli tämmöinen, että kolmas rivi on erilainen tuossa toisessa tiedostossa. Sitten sieltä on tuhottu se testitiedosto ja tehty uusi testitiedosto. Sitä ei tarvitse tehdä. Eli tuota ei tarvitse tuhota, koska tämä kirjoita tiedosto automaattisesti tuhoaa sen. Tuhoaa sen, oli sillä mitä tahansa. Sitten siinä on tehty jotakin. Sitten on ajettu maini tuolle testille ja tulokselle. Sitten on verrattu, että noi on samanlaiset, ja sitten lopuksi kannattaa siivota ne jäljet, mitä meidän tämä testiä on sinne tehnyt. Eli se ei ole kiva, että jos tämä, niin nämä testit ajettaisiin kaverin levylle ja sinne sitten jäisi ylimääräisiä tiedostoja. No sitten jos tämä kaatuu jostakin syystä tämä testi tai ei mene läpi tämä testi jossakin kohti, niin silloin me ei päästä näille 35-36 riville ja ne tuhoamiset jää tekemättä. Ja se on minusta ihan perusteltua, että ne jää tekemättä, niin silloin voi mennä katsomaan niistä tiedostoista, että mitä ne sisältääkään ne tiedostot, jos se testi ei mene läpi. Mutta heti kun se menee läpi, niin kaikki ne ylimääräiset pois. Mutta nyt mulla on tämä, että tämä pilaa sen olemassa olevan luetekstin sieltä, jos mä tämän tämmöisenä ajan. Mutta siihen ei voi ikinä luottaa, että meillä olisi siellä levyllä jotakin, mikä on just semmoista kuin me halutaan, koska kuka tahansa voisi ne tehdä mitä tahansa. Niin siksi kaikki, mitä tämä testi tekee, niin kannattaa tehdä itse. Ja tosissaan semmoisilla nimillä, mitkä ei ihan olisi semmoisia jokapäiväisiä nimiä, niin ei rikota kenenkään tekemisiä. Mutta muuta ihan okei tämä testaamisen idea, että on melkein työläin testattava tämä tämmöinen, mikä lukee ja kirjoittaa tiedostoja. Me ei ihan välttämättä olisi tarvittu näitä testitiedostoja, eli tämä me olisi voitu periaatteessa tehdä silläkin tavalla, että siellä on muistaakseni semmoinen vertaa file ja string hetkinen testi. Nyt en muista ulkoa, miten ne meni, mutta jos siellä on semmoinen, että vertaa file ja stringi, niin me voitaisiin tehdä tuo vertailu noinkin. Niin silloin me ei tarvitse kirjoittaa kaikkea sinne levyille. Et jos me halutaan vaan katsoa, että sisältääkö joku tiedosto jotakin, niin silloin voidaan käyttää noita. Sitten siellä on joku vertaa string ja siellä on semmoinen määrä, mitä mä joskus itselle on todennut tarpeelliseksi tehdä. Niin se pikkasen lyhenee tämä, kun ei tule ihan niin paljon tehtyä tiedostoja, mutta perusidea on, tuossa testaamissa ihan okei. Joo. Sitten kysyttävä. Ja sitten on nämä sellikomennot, millä voi katsoa, että tuliko ne mitä haluttiin. Eli siellä on ensin vaihdettu nykyhakemisto ja otettu sen sisällysluettelo ja huomattu, että siellä on nytten kirjoittelu, ei kun tulos txt-niminen tiedosto ja sitten on tulostettu väliviiva sinne ja sitten on tulostettu se näyttöön se kyseisen tiedoston sisältö, että voidaan katsoa, mitä se pitää sisällään. Ja tämä on nyt sitten bash-kieltä Linuxista, eli shell-kieltä, mikä nyt vastaa sitä command promptin kieltä, mutta on aika paljon ilmaisuvoimaisempi. Nelosessa piti ostaa ääniä, eli pääohjelman perspektiivistä meillä on nyt siellä kaksi ehokasta uudet vaalit Amerikassa menossa. Siellä on köyhempi ehokas, jolla on vähän rahaa, mutta lähtötilanteessa paljon ääniä, ja rikkaampi ehokas, jolla ei ole vielä yhtään ääntä, ja tulostetaan niiden alkutilanne, ja sitten se rikkaampi ostaa sieltä 200 ääntä satasen kappale, niin sen jälkeen sillä on jo enempi ääniä. Ja tuo köyhempi ehokas yrittää ostaa 300 ääntä satasen kappale, mutta se rahat ei riitä, niin sille palautetaan, että falseja, koska se ei onnistunut, niin sitten tulostetaan, että rahat ei riitä ja sillä on edelleen sama määrä ääniä kuin ennestään. Tämä ei mennyt sillä tavalla, että sen kaikki rahat käytettäisiin ääniin, vaan se ei saa sitten yhtään ääntä ostettua, jos ei rahat riittänyt. Ja sitten ne ehdokkaat osaa verrata toisia. Oikeastihan me ei tälleen verrattaisi niin kuin kolmella ifillä, mutta katsotaan, että ne kaikki komparen suunnat toimii siinä. Eli periaatteessa tuonne kompeutuu tehdään sillä tavalla, että se palauttaa positiivisen luvun, josta ehdokas 1 voittaa tämän ehdokas 2. Siinä asiassa, missä ne mittelöi, eli tässä tapauksessa ne mittelöi äänimäärällä varmaan. Ja sitten se palauttaa 0, jos niillä on yhtä paljon ääniä. Mä en tiedä, pitäisikö sille antaa sitten isompi arvo, jolla on enemmän rahaa siinä tilanteessa, ettei nyt tasapeliä tule muuta ennen kuin äänet ja rahat menee tasapeliin.